sāka sociālo veselības jautājumu komitejas sēdi. Tātad mums ir no 11 komitejas locekļiem šodien septnerīm. Tīri ir attaisnotā prombūtnē. Un darba kārtībā mums ir paredzēti 5 jautājumi. Vai deputāti ir iepazinušies? Vai mēs varam līdz ar to balsot par darba kārtību? Labi, jā, tas būs slēpējs un jautājums, un tad pirms tam mēs varam izskatīt arī par dzīvotu piešķiršanu. Kārtības jautājums par saistošo noteikumu par grozījumiem tukuma norma 2023. gada 28. septembrī saistošajos noteikumos numura 18 par sociālo darbu un sociālajiem pakalpojumiem tukuma novada pašvaldībā projektu nodošanu sabiedrības viedokļu noskaidrošanu. Tātad sociālais dienests ir droši pamatojoties arī uz iesniegumiem. Un ar investīvu nāks grozīt saistošos noteikumus un tā ziņotājas ir norādīts Pavlodas kundze, lūdzu. Lila.
Sociālais ministrs sagatavojas grozījumus divos sociālajos pakalpojumos. Viens no tiem ir atrakstījis pakalpojums, kur pamatojoties ar sociālo pakalpojumu palīdzības līdzību 26. janvāra. Pašvaldībai ir jānodrošina atalstīt pakalpojumus bērniem ar invaliditāti, kuriem ir noteikti īpašā kopšana. Noteikti grozījumi paredz, ka šo pakalpojumu administrēs sociālā dienesta centra Savotiņš, kurā bērnu likumiskais pārstāvs vērš ar iesniegumu par pakalpojumu nepieciešamību, norādot arī uz šo pakalpojumu sniedzēju. Līdz ar to sociālais dienests pieņemot lēmumu par pakalpojumu slēgs līgumu ar pakalpojumu sniedzēju un sēdz faktiskās izmaksas par saņemto pakalpojumu, bet man vairāk kā 3400 eiro vienu bērnu kalendāru jāgadā. Otrs pakalpojums, kurā ir veikti grozījumi, ir apdruks mājās pakalpojums. Sociālais dienests ir saņēmis Latvijas sarkanā krusta iesniegumu par cenas izmaiņām līdzmaksājumu aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanai tukuma novadā no 25. līdz 27. gadam. Lūgums ir pamatots gan ar trešo pakalpojumu inflāciju, gan arī minimālās mēneša algas paaugstināšanos. Ņemot vērā, ka uzņēmējs nosakot pakalpojumu cenu 2000 laika periodam nevar paredzēt šos iespējamos riskus, lūgums ir objektīvs un finansējuma apmēra pārskatīšanai. Ņemot vērā, ka finanšu līdzekļu izlietojumam ir jābūt norādītajām normatīvajos aktos, un šo normatīvo aktu grozījumu ir laikietilpīgs process, tad mūsu aicinājums būtu noteikti, ka finansējuma apmēra nosaka tukuma novada domas lēmumu par kalendāro gadu. Nevis norādīt konkrētas summas.
Labi, bet ja mēs norādām tam atlaps brīdīm par konkrētas summas, vai nevajadzēja konsekventi arī šiem, ka uz to gadu vismaz norādīt tos summas, ne?
Nu, atlaps brīdīm ir tā, ka likums tā kā uzliek uz darīt pašā laikā mēs uzliekam šādu summu un mēs saprotam, ka mēs visiem nav palīdzēt nevaram. Mēs zinām, ka viņi ir vairāk, pašā par pakalpojumu neizmanto, bet jautājums mums atspriedams, tad man tas priekš mums bija, ka nevajag ar mēnesi, bet tikai, kad reiknamies ar divām nedēļām. Tagad mēs maksājam ļoti maz, bet tā summa šāk, jo tad viņi arī centīs izmanto.
Jā, bet teiksim par aprūpu mājās, ja tur iepriekš bija norādīts par pirmā līmeņa summu aprūpu.
Tas jau ir otrs, tās ar šis šitais padāls to brīdi, ko mēs tā kā lēmām vienas minūtes ir jākulā.
Aprūpas mājās pakalpojumā ir vairāk tā konkrēta tā summa, bet šeit ir līdz šiem nepārsniem.
Bet vai piemēram cilvēki ir atrast, un cik maksā aprūpas mājā pakalpojumus, viņš tad nevarēs atrast, ieejot likuma LV, ja nebūs aprūpas līmenis norādīts, cik tu visi 50 eiro un tam līdzīgi. Nevajadzēja atsākt tos summas pieliet, ko tur 50 eiro plāk? Es nezinu.
Tas ir domājums. Tikā domājums, ja tu ar vienkārši domas lēmu nekā, lai sēdošiem dzirdīt, kas mēnesi jāsaka. Tas ir tiks.
Kopējais skaitlis, cik ir bērni ar īpašo kopšanu šobrīd mēs nevaram atrast novadā, bet ir tie, kas saņem aprūpas mājās pakalpojumu, tie 32 bērni šobrīd, ko mēs zinām, kas ir mūsu redzeslokā. Bet šis pakalpojums atrauc brīdis, deinstitucionalizācijas projektā bija arī iespējams saņemt pilnā apmērā, tad mums deinstitucionalizācijas projektā šo pakalpojumu saņemt viens bērns. Jo vecāki ir ļoti rūpējis ar saviem bērniem, viņam šī uzticēšana kādam citam ir ļoti apgrūtinoši. Šajā laikā ir attīstīti arī citi pakalpojumi, ko līdzfinansē valsts kā aprūpas mājas pakalpojums, tad vecāki var doties uz darbu. Tad mums paliek tiešām tikai atsevišķi. Vecākiem ir atvedinājums vai kāda vajadzīga rūpe, tiešām ir noguruši no šādas ikdienas aprūpes. Mums ir jāatstāj šī iespēja. Es varbūt arī piekrītu šīm divām nedēļām šobrīd, kad mēs varētu atmaksāt. Un, protams, trūcīgs un maznodrošināts, mums būtu jāsedz viss faktiskais, jo to nosaka jau likums.
Labi, vai ir kādi jautājumi deputātiem?
Tiesi, mēs esam bilikumā arī jums teiktojas, kādas institūcijas, cik tas izmaksā. Mēs esam vietinājušies ar šo te globalas izcenām, kuri citiem ir mazāk, citiem ir vairāk, un tas ir kaut kāds tāds nav idejas. Bet es nezinu, ja mēs perspektīvā domājam, ka pakalpojums ir nepieciešams, es teiktu, ka mums taču kaut kādā tuvākā nākotnē jādomā. Pašiem šos pakalpojumus jāsniedz, jo mēs pieaugušajiem kodēs to sniedzam.
Mēs esam uzsākuši izvērtējuši šīs saimītē, mēs varētu sniegt šo pakalpojumu, bet kā es saku, tas ir nav konsekvents. Lodēs ir darbinieki, kas sniedz grupu dzīvokļu pakalpojumu, un šeit saimnieks, jūs saprotat, tas ir dienas aprūpiņas, un viņam darbinieks pāriet uz dienas stundām, noteiktā laikā tas nebūs visu laiku, 50 dienas gadā. Jā. Jautājums par darbiniekiem, bet esam uzsākuši izvērtēšanu, jā.
Un tātad pat to aprūpu mājā var saprast, ka jūs tos tik par 30 eiro, un tas ir ielikt klāt, ja, ka tas būs kaut kādi vienošanās pie līguma, vai kā?
Jums būs dūts lēmums, un mēs vienošanās pie līguma, bet šobrīd tiek izvērtēts, jo tas cenu paaugstinājums, tas minimālās augsts paaugstinājums nav tik liels, nav tie pēc mūsu aprēķina tie būtu 160 eiro, tad nevis 180, bet tā ir saruna, es gaidu vēl finanšu nodeļas aprēķinus. Tad mēs sarunājam sarki no krusta, vienosimies un tad domājamies, cik būs lēmumu par šo cenu.
Labi, vai jūs ko vajag?
Man ir jautājums par to sarki no krusta vēstu, kas ir minēts, ka kāds nenodrošina to pietiekumu, to plī. klientu skaitu. Un, ja tad tas klientu skaitu tiek sasniegts ar tā pakalpojumu maksu, kur es tiek pārēģināta? Jo viņi ir minējuši, ka būtiski ietekmi uz to pakalpojumu cenu. Sniegs tā tieši, ka nepietiek tas pacients, viņi ir reikinājuši 35. Mēs esam līdz 30, to ir kā maza tā starpība.
Līdz 30, plānums, un viņi jau tajā specifikācijā nebija teiks, ka 35. Jāreikums šie līdz 30. Bet jā, protams, kad viņi bija gaidījuši tos vairāk, viņi ir 30.
Nu, gal galā tāpat jau šis tiekuši nodot sabiedrības apspriešanai vēl.
Tad neteiks vairētnāt, kā viņa noteikti, tā viņa ir 13 vai 13.
Viņš tev iepirkumu veicā, un ka mēs pašām sacēlās dienas arī sako līdzumā. Kam dodam, kam nedodam, arī nav bet kā viskas vēlas.
Bet, nu, tā līdzsvars ir aprūpa mājas samazinās, pieauga ilgstošā aprūpa. Atkal kaut kāds brīdis ir, kad ilgstošā aprūpa samazinās, pieauga aprūpa mājas, tad cilvēku vajadzība pēc aprūpas ir diezgan konsekventi. Bet šobrīd mums ir pieaugums ilgstošajā aprūpē, samazinājums aprūpē mājās.
Labi, ir jautājumi vēl? Ja jautājumi nav, vai mēs varam tātad laist par sociālās noteikumus numuru 33, lai viņi stājas spēkā ar 1. novembri, un šobrīd tā tad laist sabiedriskajā apspriešanā. Mēs sākam balsojumu. Un varam iet uz nākošo daļu kārtības jautājumu par Tukuma nodomu sabiedrības labklājības veicināšanas komisijas sastāvā. Tātad līdz ar jauno sasaukumu mainās arī mūsu komisijas sastāvā. Un iepriekš jau mēs esam noteikuši, kas šajās komisijās var darboties, un arī kas darbojās pēc likuma. Un līdz ar to, tātad jums ir piedāvājumā komisijas sastāvs, ka redz, ja tad pašvaldības veselības veicināšanas speciālists nav ierakstīts, bet nu es piedāvāju, ka ierakstītu Aifried, kas mums ar šo, viņa nedarbojas?
Viņa nav ierakstīt, viņa
Tā nav amats, tad tāds, nu, bet kā
viņi ir? Bet viņi ir sabiedrisko attiecības
pacienti. Nē, viņi ir,
bet viņi ir. Nav šis samats.
Viņi ir tikai ienākumās, kas ir noteikts.
Tā nav samats,
kas
tā
ir noteikts. Nē, nu, labi, un to ar trešu
dēļ. Tātad vai visi ir iepazinušies? Un ko tad mēs tajā tukšajā vietiņā liekam par veselības veicināšanas? Jā. Un tad tur varbūt ir jāmaina tas veicināšanas tas, ja viņi tos pienākumus veic, tad...
Tā var rakstīt speciālisti, kura pienākumos ir veikt veselības veicināšanas veicināšanas.
Nevis to āmatu tādā sāja, bet vienkārši...
Jā, tā drīkst, es nesēsim. Lelda speciālisti, kuram pienākumos ir veikt šos pienākumus. Jā?
Nu jā, jo man nepērnāk vēstos vēl no tas nacionālās veselības pašvaldību tīklas.
Tu jau bija nosaktas, ja jūs bija arī jaukušums speciālus, tam es vairs neatceru strādāt, bet bija kā šobrīd neatceru.
Nu viņas pienāca, man es biju, viņa darbojās ar veselības projektu, tāpat ar ģimenes ārstu šo te...
Es nevaru, mēs tā vienkārši kā pašvaldības darbinieki.
Kur pienākumus? Pašvaldības iesāca administrācija.
Tas jāpans apkārt saprastīs, ka tas mums jāmēģina kaut ko izdomāt, baigt.
Nē, nav tāds amats.
Konkrēts cilvēks un kas viņš tāds ir un viss.
Nu jā, to speciālisti tāds viņš
ir tāpēc. Nē, to arī garīt, bet nāc,
jā, ir tāds šāds. Jā, tā ir tāds. Jā, varbūt to pārējais.
Jā, jā. Jā, jā. Pamatējums vajag, ka tas ir tas
Labi. Tad vai pārējie ir iepazinušies ar komisijas sastāvu? Tad ir jautājumi par komisijas sastāvu. Ja nav, tad varam uzsākt balsojumu par atklājums aizināšanas komisijas sastāvu atlikšanu. Sāksim balsošanu. Tad visu pīrosnājumus izskatīt šo te slēto jautājumu daļu.